Bueno, pois Marcelo Amado, da permanente da CIGA e do Comité de Empresa de Bazán Ferrol, de Navantia Ferrol, dime que vades plantearlle aos alcaldes de Fene, neste caso de Fene, máis de Ferrol, posteriormente. Que lle queredes plantear?
A ver, queremos que aproben unha moción no Concello para trasladarlle onde corresponda o tema de a petición de carga de traballo, porque pois bueno, se aveciñan dous anos complicados, dous anos e medio, hasta o 2022 non se vai empezar a facer as novas F100 e bueno, toda a xente da industria auxiliar de Aceiros pois vai quedar sin traballo de forma inmediata. A botadura vai ser deste barco que hai ahora mismo, vai a ser en setembro está a data, e a partir de aí non hai ningún barco na grada. Sí, sobre o 20 de setembro, non sei se vai.
No, digo eu o ano 20 o cando é das fragatas.
No, as fragatas van a ser no ano 22. A principios do 22, desde o 20 hasta desde o que queda hasta o 20, hasta o 22 non vai haber nada na grada, e por tanto, todos os sindicatos coincidíamos en que hai que empezar un calendario de mobilizacións e de peticións para que isto cambie. Nos entrevistamos co delegado do goberno, ainda non temos noticia ninguna sobre o tema de esa petición que lle fixemos, no sentido de mandar un barco tipo Cantabria para poder palialo, porque se podría facer é o barco que máis posibilidades ten de facerse de forma inmediata, pero non temos resposta, e por tanto temos que continuar este proceso en todos os concellos e na comarca para poñer encima da mesa que vai haber un período, xa digo, de dous anos e pico fastidiados para a industria auxiliar de paro, e por tanto non queda outra que mobilizarse, vamos.
Para a industria auxiliar é mesmo nos pilla nun momento que estábamos para rexuvenecer a plantilla coa de xente que se marchou, e se non hai traballo tamén vai ser difícil que se emplee xente nova.
A ver, non está en perigo que se empregue esa xente nova, pero esa xente nova sería para a empresa principal. As auxiliares sí quedarían fora dese proceso, por tanto, estamos falando de como mínimo 600, 700, hasta casi 1000 traballadores que non teñen traballo. A enerxía eólica en Fene pois non dá traballo, vai haber efectivamente unha carga de traballo, por certo, que van a desviar parte dela, ou polo menos un cuarto dela para o sur, o cal xa nos parece tamén unha metedura de pata por parte de quen organiza esta empresa, pero de alguna maneira esa xente sí quedaría fora, aínda que os procesos de novas incorporacións se vayan dando en paralelo. Non sería un hándicap que non houbera carga de traballo, pero eses non teñen o peligro teñen a xente da industria auxiliar, que é a que está traballando en Aceiros e que, por tanto, é a que corre peligro, e además é un tema que xa nos pasou no 2012. Esta xente se vai e logo costa moitísimo recuperala, e costa moitísimo, aparte do sacrificio personal e da penuria personal que cada un teña, pois recuperalos é difícil, non sabemos se xa pasou, e non hai ni siquiera ningún tipo de programa alternativo, nin de formación, nin de nada para cubrir eses dous anos.
Moi ben, pois gracias.